10 февраль, сейшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Икътисади кризис сәбәпле Русиядә эшсез калган хезмәт мигрантлары үз илләренә кайта. Грипп кизуы таралу сәбәпле Башкортстанда кайбер мәктәпләр вакытлыча ябыла. Омски татарлары өлкәдәге авыл үзешчәннәренең моңын Казан җырчыларыныкыннан якынрак күрә. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад Вашингтон белән сөйләшергә әзерлек белдерде. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Израильдә парламент сайлау үтә. Россия эчке эшләр министрлыгы радикаль ислам тараткан төркемнәргә каршы көрәшне төп максатларының берсе итеп билгеләде. Австралиядә урман янгыннарына каршы көрәш дәвам итә. 180-дән артык кеше һәлак булды. Берлиндә Германиядә беренче имамнар мәктәбе ачылды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Россия эчке эшләр министры Рашид Нургалиев независимый газетага биргән әңгәмәсендә Россиядә 80-дән артык төрле экстремистик төркем эшләп килә дип белдерде. Министр сүзләренә караганда бу оешмалар радикаль ислам тарата. Илдәге бар вазгыятьне бәяләп Нургалиев Россиядә экстремизм нигезендә җинаятьләр саны үсә, радикаль төркемнәрдә 200 меңләп әгъза бар дип исәпләнә диде. Аларның 10 меңе инде элегрәк тәртип бузу вакытында бер тоткарланган һәм теркәлгән булган. Экстремизмга каршы көрәш эчке эшләр министры ның төп максатларының берсе итеп билгеләнде. Моның өчен махсус без экстремизмга каршы көрәш өчен департамент төзедек, диде министр Нургалиев. Австралиянең көньягында урман янгыннарында һәлак булганнарның саны 180-дән артты. Виктория штаты хакимиятләре үлгәннәрнең саны тагын да күбрәк булырга мөмкин дип фаразлый. Мельбурн янында берничә кичкенә шәһәр тулысынча янып беткән. Урман янгыннары Австралиядә елның бу чорында гадәти хәл. Әмма бу елгы янгыннарны хакимиятләр Австралия тарихында соңгы 100 елда булган иң зур фаҗига дип бәяләде. Полиция махсус ут төртү очраклары булган дип фаразлый. Израиль 18-нче чакырылыш парламентын сайлый. Ношар һава шартларына карамастан, халык тавыш бирүгә күпләп килә ди күзәтүчеләр. Зур шәһәрләрдә тавыш бирү җирле вакыт белән иртән 7-дә башланып, кич 10-да тәмамлана. Казанда бу кичке 11 була. Иң күп тавышларны элекке премьер-министр Бенджамин Нетаньяху һәм аның уңчы Ликуд партиясе җыяр дип көтелә. Бүген тавыш биреп чыкканнан соң Нетаньяху халык үзгәреш теле дип белдерде.
Рутим шинуим, рутим апах.
Күп кешегә үзгәреш, инқилап кирәк. Башка төрле иминлек, мәхәббәт, өмет кирәк. Минемчә, алар бүген шуны сайларда. Үзгәреш теләгән һәр кеше мине һәм Ликудны сайлар дип уйлыйм. Карарны без кабул итәрбез, диде Нетаньяху.
Свиви ва Ликуд. Яцби Ликуд. Анаху нави ле ахра бура.
Нью-Йорк Таймс басмасы үзенең Израильдә сайлау турындагы мәкаләсендә кем генә җиңсә дә коалиция төзү турында сөйләшү атналарга сузылырга мөмкин дип язган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россия прокуратурасының Чечнядагы тикшерү комитеты элекке полковник Юрий Будановның 3 кешене урлау һәм үтерүгә катнашы булган дип белдерде. 3 ир кешенең мәйитләре 2000 елда республиканың Орус Мартан районында табылган иде. Ул шакта тикшерү туктатылган иде. 2008 ел азагында Чечняның кеше хокуклары вәкиле Нурдин Ухаҗиев үтерелгән кешеләрнең туганнары үтенече белән яңа тикшерү башлатты. 2003 елда Юрий Будановны Чечен кызы Эльза Кунгаевна үтерүдә гаепләп 10 елга төрмәгә утырттылар. Күптән түгел ул вакытыннан элек иреккә чыкты. Россия президенты Дмитрий Медведев финанс кризис шартларында корал алырга теләүчеләр кимергә мөмкин. Шуңа күрә яңа сатып алучылар эзләргә һәм тәкъдимне киңәйтергә кирәк дип белдерде. Президент сүзләренә караганда, узган елда Россия 8 миллиард 350 миллион долларлык корал саткан. Бу 2007 ел белән чагыштырганда 800 миллион долларга күбрәк. Россиядә иң күп коралны Кытай һәм Хиндстан сатып ала. Күптән түгел Россия Венесуэла, Алжир һәм Иран белән килешүләр төзеде. Human Rights Watch исемле халыгара хукук яклау оешмасы Россиядә мигрант эшчеләрнең хәле турында әзерләгән соңгы хисабында борчылу белдерде. Россиягә читтән килгән эшчеләргә тиешле хезмәт хакы түләнми, алар тәртип саклаучылар басымы астында яши диелгән хисапта. Оешма чаралар күренү сырап Россия хөкүмәтенә мөрәҗәгать итә. Икътисади кризис шартларында эшчеләрнең хәле тагын да начарланырга мөмкин ди хукук яклаучылар. Human Rights Watch мәгълүматларына караганда Россиядә 9 миллионлап чит ил кешесе эшли, аларның 5 миллионы төзелештә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Берлинда Германиядә беренче имамнар мәктәбе ачылды. Мәктәптә 2 сыйныфта 16 яшь кеше белем алачак. Уку йортын ачуны Берлиндагы Бухара институты тәкъдим иткән. Әлеге оешма суфичлыкны тарата. Бухара институты вәкилләре сүзләренә караганда, мәктәп заманча яшь руханиләрне чыгарачак. Алар алманча сөйләшәчәк, алман мәдәниятенә ачык карашта торачак, мусульманнарның алман җәмгыятенә яраклашуына ярдәм итәчәк. Узган атнада шундый ук уку йортының Бразилиянең Маринга шәһәрендә ачылачагы хәбәр ителгән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад Кушма Штатлар белән сөйләшергә әзерлек белдерде. Сишәмбедә Ислам инкыйлабына 30 ел тулу уңайыннан ясаган чыгышында ул Иран үзара ихтирамга нигезләнгән гадел сөйләшүләргә әзер диде. Аның чыгышы белән Али Гилми таныштыра.
Сишәмбедә Тәһранның Азатлык мәйданында меңләгән иранлы алдында ясаган чыгышында Мәхмүд Әхмәдинеҗад Американың Иранга карата мөнәсәбәт үзгәрүе вакытлы тактика түгел, ә нигезле стратегия булырга тиеш диде.
Дәүләт җәдидә Америка һәм әйлән кадәс, ки хәһәт тәгъйир иҗат кылынат.
Американың яңа идарасы үзгәрү сөйләшүләр башлау теләген белдерде. Тик бу үзгәрешләр тактик кына түгел, чын нигездән үзгәреш булырга тиеш. Иран халкы үзгәрешне хуплый, Иран халкы сөйләшүгә әзер. Тик бу сөйләшү гадел һәм үзара ихтирам шартларында булырга тиеш.
Милләте Иран амаде гуфтугус, әмма
бер көн элек Американ президенты Барак Обама Иран белән якын айларда турыдан-туры сөйләшүләр башлау ихтималын белдерде. Кушма Штатлар белән Ислам Республикасы арасында дипломатик мөнәсәбәтләр 1979 елдан бирле үзелгән хәлдә. Тәһранның атом программа тирәсендәге киеренкелек һәм Хамас белән Хизболланы яклауына карамастан, Вашингтон яңа юллар табырга тырышачак, диде ул. Әхмәдинеҗад бүгенге чыгышында Иранны башка илләр белән дустана мөнәсәбәттә булырга теләгән куәтле ил дип атады.
Гәрче Иран еч кудрәте бузург аст, әмма барадар милләт аст.
Гәрчә Иран куәтле дәүләт булса да, Алланың рәхмәте белән башка илләр, бигрәк тә төбәктәге илләр белән дустана һәм тугандаш мөнәсәбәттә тора.
Равабете дустана ва барадарана аст.
Иранның мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, бүгенге урам җыенында катнашкан дистәләгән мең кеше атом энергиясе безнең хукукыбыз, Америкага үлем, Израильгә үлем дигән шигарьләр кычкырган. Иранның рәсми ИРНА хәбәрләр агентлыгы бу җыенны Иранның атом программа мәсьәләсендә референдумы дип атады. Иран рәсмиләре мондый еллык тантаналарны халыкның илдәге яшәү рәвешен хуплавы дип күрсәтергә тырыша. Чынбарлыкта иранлыларның зур өлеше Ислам инкыйлабы китергән нәтиҗәләр белән канәгать түгел. Иреклек, гаделлек җитмәүгә зарлана. Мисал өчен бер иран егете радио безнең фарсы бүлегенә шалтыратып булай диде.
Ул инкыйлаб җүз бичара шуданы мәрдүм чизе диге инадыш. Йетү кепа бияйн ирун бебинин мәрдүм бече вәзи офсада.
Инкыйлаб халыкка газаптан тыш берни китермәде. Иранга килегездә халыкның нинди хәлдә яшәгәнен күрегез. Бер көнне Газизә көне, икенче көнгә Хамас, аннары инкыйлаб көне, Америкага үлем көне, Израильга үлем көне, аларның бар белгәне шул. Мискен иранлылар көне кайчан булыр?
Кары дигәйчә балад нисә. Тәскәйрезе мәрдәме бичара Иран мише. Бас эпас.
10 феврал ислам инқилобының жеңу күні санала. Ислам республикасына негіз салған Аятолла Рухалла Хомейни 30 жылылык шушы күннәрде сүргіннән қайта. Йөзләгән мең кеше азатлық майданына чыга, американ илчелегендә тотуклар алына. Инқилобның 30 жылылыгына багышланган чаралар Иранда инде дистәкен бара. Тантананың бер өлеше буларак 2 февральдә Галәмгә Өммәт исемле иярсин җибәрелде. Көнбатыш бу уңайдан кабат борчылу белдерде. Вашингтон һәм Көнбатышның башка илләре Тәһранның атом программа корал җитештерү өчен булырга мөмкин дип шикләнә. Тәһран бу программаны фәкать тыныч максатлар өчен дип белдерә һәм аннан баш тартырга җыенмый. Үзенең бүгенге чыгышында Әхмәдинеҗат Көнбатыш Иранны шикләүләр белән дә, һөҗүмнәр белән дә куркыта алмый дип белдерде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Татнефть ширкәтенең Самардан нефть чыгару эшчәнлеге тукталырга мөмкин. Өлкә прокуратурасы Татарстан ширкәтен Самар җирендә рөхсәтсез нефть чыгаруда гаепләп, мәхкәмәгә мөрәҗәгать итү белән яный. Бу хакта Гадел Галәмәтдин сөйли.
Коммерсант басмасы язуынча, дүшәмбе Самарның Челновершинск районы прокуратурасы Татнефткә 1 миллион 200 мең сумлык штраф салган. Ә ширкәтнең элекке җитәкчесе Сергей Кындауровка карата җинаят эше ачкан. Район прокуратурасы башлыгы Игорь Зячин исә бу хәл Татнефть Самар ширкәте эшчәнлеген кимендә 1 елга туктатып торачак ди. Татнефть Самар ширкәте 2003 елда төзелгән. Аның 75% акциясе Татнефть, 25% КАТ Ойл ширкәтенә карый. Ул алтын нефть кыясын берләштерә. Алар тәүлегенә 300-400 мең тонна чимал чыгара. 2008 елның августында Самар хөкүмәте Татнефть җитәкчелеге белән алдагы 5 елга хезмәттәшлек турында килешү имзалый. Татарстан хөкүмәте күршеләргә табылган нефтнең тоннасына 30 сум түләп барырга да вәгъдә иткән иде. Әмма шул ук август аенда Самарның Каменный брод ширкәте башлыгы Евгений Дульнов прокуратурага шилтә белдереп, Татнефтне кишертә башлый. Дуннов сүзләренчә, Татарстан ширкәте үз белдеге белән аларның җирләрендә нефть таба. Әмма Татнефть безнең белән бернинди килешү төземәде ди ул. Рәсми мәгълүматларгә караганда, Татнефть аннан 121 миллион сум табыш алган. Татнефть ширкәтендә бу хәл турында сөйләмиләр. Татнефть Самарада эшләүчеләрдә әлеге хәл турында берни белмибез диде.
Не занимаемся добычей, у нас реализация идет. Наверное, что-то не туда, по всей видимости, обратились. Ну, как бы впервые мы...
Без нефть того, блин, шагылян, не без... Без дащи мал ишкертеля, шуна куря жинаят ишу ашалуы, хам кимның нерседағы ипляну турында, бірни білмей бізде ширкет юристы.
Впервые мы... Вообще, как бы, я думаю, что вряд ли я так свободно могу располагать и рассказывать вам, что...
Сергей Кындауровның коммерсантка берген мәгълүматларына караганда, Татнефть җитәкчелеге белә торып, җир канунын бозуга барган. Чөнки бер ел эчендә Татнефть Самары шимал чыгару өчен башламаса, аннан нефть эшкәртү алу хукукын алырлар иде. Җирне рәсми теркәү узак вакыт таләп итә торган мәшәкатьле эш, чөнки бу җирләр Россия Федерациясенә карый, әмма алар кадастр хисабын үтеп, федерация милегенә күчерелмәгән. Шуңа күрә бу җирләрне сатып, яисә арендага алу бик иңел түгел. Ширкәт җитәкчесе рөхсәтне алуга караганда штраф түләүне кулайрак күргәндә Сергей Кындауров. Кайбер белгечләр исә бу аңлашылмаучанлыкларны Самар белән Татарстанның җир бүлешү гамәле ди. Чөнки узган елның июнь аенда ике төбәк Челновершинск районы җирләренең кайсы төбәккә кертелүе хакында бәхәсләшкән.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Бу атнада Казанга Төркия президенты Абдулла Гүл килергә җыенганда Татарстанда төрекләрне рәнҗетүләр турында хәбәрләр таралды. Казанга төзелешләргә килгән төрекләргә сентябрьдән бирле хезмәт хакы түләнмәгән. Өйләренә кайтып китәр өчен аларның акчасы юк. Әгәр элегрәк аларны эштә ашханәдә тукландырсалар, сишәмбедән анысы да туктатылган. Төрекләр аптырашта. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Татарстанның лайық строй жеркеті чақыруы білен Қозанға ішке келген Дурсун Ируғлу күні бұйы ошамағанын айтты. Әгер әлік оларыны ішінің ошқанесінде әзмі көпмі ризық білен тәй, менеткен болсалар, сейшәмбіден онысында тоқтатқанлар оқша йоқлық қасылтап. Бүгін ұл ош қолдық дейді.
Бүгін өлен емейі де кестілер, вермейлер. Шу анда аш милет, яны hiç şeyi yok.
Ируғлы сүзләрінші олар Татарстанда қунақайналар, Қозан спорт комплексі, Боровой Матюшында коттедж, Қозан теннис академиясы хәм башқа биналарыны түзу хәм цикләндірушіндә қатнашқан.
3-4 сәнәдір бұл фирмада чалышыйырыз.
Без инде бу ширкәт белән 3-4 ел эшле идек. Ел саен финанс проблемалары чыгуга карамастан, ул бер ай дигәндә хәл ителә иде. Ә бу ел ярты елга эшкә килгән идек, инде сентябрьдән бирле хезмәт хакы түләмәделәр.
9-нчы айдан бу яна да пара аламадык.
Яруглу әйтүенчә, яңа ел алдыннан 49 төрек эшчесенең виза вакыты чыккан. Лайыкстрой ширкәте аларга $200 биреп, чынлыкта 50-90 мең тиеш булса да, эшкышка билет алып 5-нче гыйнварда Төркиягә кайтарып җибәргән. Аннан соң тагын шулай ук 9 төрек эшчесе затылган. Казанда калган 31 эшче бүген ярдәм көтеп ята. Виза вакыты чыгуга карамастан, лайыкстрой ширкәте һәм миграция хезмәте дә акча юклыкка сылтап, аларны кайтарып җибәрү өчен эшкышка билет алудан баштарта. Шулык вакытта бизнес онлайн язуынча Свиягастрой ширкәте Бердәм Русия фирқасының сайлау компаниясына 400 мең сум акча күчергән. Әтрек эшчеләр нәкъ шул Свиягастрой ширкәте төзелешләрендә эшләгән иде һәм бу оешма тирекләргә түләмәгән лайык стройга бурычлы. Ләкин әлеге уеннар тиреклеренә бүген һич кенә дә кызыксындырмый. Ероглы әйтүенчә, аларның бердән бер теләге тизрәк илләренә кайтып китү. Әлегерәк $200 тоттырып иләренә кайтарып җибәргән төрек эшчеләренә дә хезмәтләре өчен түләүне Төркиягә күчерергә вәгъдә иткәннәр. Әмма моңа күпләр ышанмый, чөнки алар хезмәт хакын долларда ала, ә соңгы айларда аның шактый үсүе ул акчаның кайчан да булса түләнәчәгенә шик тудыра. Яруглы сүзләренчә, аларны кайтарып җибәрү якын көннәрдә хәл ителергә тиеш диелгән.
Bizim ailelerimizde Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Dışişler Bakanlığı'na
Türkiye'de hatunlarımız Dışişler işler idaresi bilen ilimtege kirip yardım etüni sırağan. Onda Şeymiyev bilen siyleştik 2-3 günde mesele hal itiler digenler.
2-3 günde bu işi çözeceğini söylemiş Şamiyev Bey.
Диде Қазанға ішке келген Дурсун Ироғлы. Әл-Түркияның Қазандағы генерал консулығында ісе бұлай деділер.
Бітім мәселелеріні бірге отырып, екі яқтан җавапкышлар утырып сөйләшергә җыйналар. Кайчан икән билгеле түгел.
Белгечләр исә Төркия президенты килгәнче әлеге мәсьәлә уңай шишелер дип фаразлый. Шунча кызык татар төрек мәктәпләрендәге укытучыларны Татарстаннан җибәрү өчен акча да сәбәп тә тиз табылды. Ә канунсыз яшәп ятучы төрек эшчеләре мәсьәләсе беркемне борчымый.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Сишәмбе көнне Чаллыда Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповны хөкем итү башланды. Аңа милләтара һәм динара низаг чыгару турындагы 282-нче мәддәнең 1-нче бүлеге нигезендә гаепләү белдерелә. Тикшерүчеләр Кашаповны шундый низаг чыгаручы 6 язманы интернет аша таратуда гаепли. Тулырак мәгълүмат белән Чаллыдан Гафиулла Газиз.
Мәхкәмә үзе 10 февральдә башланса да, Татар иҗтимагый үзәге җитәкчеләре һәм әгъзалары бу чарага каршы тору, хөкемгә бирүнең дөрес булмавы турындагы сөйләшүне 9 февральдә кич белән Чаллы татар иҗтимагый үзәгенең штаб-квартирасында башлады. Бирегә җыелган халык алдында Рафис Кашапов, аның урынбасары Габдрахман Җәләлтенов, язучы Айдар Хәлим вазгыятькә аңлатма бирделәр. Казаннан килгән БТУ рәисе Юнус Камалетдинов, Язучы Заки Зайнуллин, Чаллыдан БТУ пленумы әгъзасы Дамир Шайхразиев, Мәскәү тарафыннан милли хәрәкәтне тормар итү сәясәте барганын әйттеләр. Юнус Камалетдинов шуңа каршылык йөзеннән Казанда берничә пикет булачагын бәян итте.
Бер дә бу мәсьәлә белән бөтенебез без кайгырабыз. Бөтенебез без монда шулай бәйләнгән бу мәсьәлә буенча Рафисын саклап калыр өчен. Менә инде билгеләнгән бу атнада безнең пәнҗешәмбе көнне пикет. Рафис Кашаповның аның хукукын яклап судлар буенча, аннан соң yaş Müslümanlarını yaklap. Çünkü yukarı sütta başlana bu otnada yaş Müslümanlarını sütka tortu. Hem onlar bitindi iki yıllap oturdular. Hem onda biz kırttık indi Kavdiye bayramında yaklap çıkarga. Çünkü onlar da tinti bulgan.
Şallı Tatar İctimai Uzak Utarışında Rapiska Şapıpka internette urnaştırılgan 6 yazma üçün gayip bildirilüü aytildi. Bular şukındıruğa yok, Piotr Birinşinin yaşırın vasiyeti, Rusiyanın ayırım yolu, Rusiyada terrorinin yana şırı, Qarashay, Şirkes, Balkarlarını deportasiyelauga 64 yıl tulu unayından yazılganlar. Olarının qaybirleri muna kadar da Rusiya gazetlarında internette basılgan bula. Qazan yuqarı uku yurtı galimleri Fralova hem Nikolayeva hukuk organları sorau boyunca yazılgan anlatmalarında bu yazmalar millet ara nizah tudara ala dip sanılar. Emine Varonish galimesi Tapilskaya hanım nizah tudara dip kistirip kına aytmi. 2003-2004 yıllarda Fralova bilen Nikolayeva yasağan neticeni sonundan mahkeme dürüst tügül deyip tanıdı. Olar hazırda yolgışalar. Ütken mahkemeler için revanş olarga tililer deyildi utırışta. 10 fevralda başlangan mahkeme aldından BTU'nun plenum ağzası Domir Şeyhraziyev, BTU reisi Yunus Kamaldinov fikirleri buldu. Olar mahkemenin maksatı Tatar Milli Hareketine karşı yönelgen deyip sanıylar.
Kaşapovni sudga tortu, ol bütün Tatar xalqining sudga tortu deb o'ylayman. Bu bo'lmagan ishlarni uyushtiruvchilar, men bugun shin provokatorlar deb otasim kela, chunki bu barmoqdan surib ishlangan ishlar bordagin yolg'on, durust tugul. Shunga ko'ra bu rus xalqi bilan ham boshqa xalqlar bilan bo'lgan do'stlikning orasini shiqog'i deb atayman. Bu kişilerin kilisinçe cevapla uzlarını tartırmak gerek.
Yunus Efendi sizinle bana bir tiyo reisi bularak bugünkü vaziyetken indi baya bir kütar ediniz.
Tatar İctimai Uzak'ın okutuklu vaxtlarda şundu yazmışları biz bugün kişirge deyiş. Manda bar yaktan da var hazır şundu basım İctimai İyişmalarga. Birek de indi bana bu Tatar İctimai Uzak'ını bu barsa da yönelişken hem maksatı zor maksatımının bitirirge istimagi iyişmalarını bütün Tatar istimagi deginin iyişmaları hem şula ittirip milli hareketini sündürü için bunların tırışalar.
Mahkeme bugün saat 9'da başlandı. Kaşapov'nın cemaat yaklaşıları bulgan Yunus Kamaldinov, Zaki Zaynullin hem Aydar Halim'ge gayiplev işi boyunca tanışu için bir kadar vakit gerek buluğu açıklandı. Mahkeme irtaga 11 fevralda işin devam ete.
Dünyadaki iqtisadi krizis Rusiyadagi xizmat migrantlarına da ta'sir etdi. O'zbek, tojik, qirg'iz migrantlar ishlarini yo'qotib o'z illarina qayta boshladi. Hukumatlar o'z illarinda ko'proq ish o'rinlari bo'ldirg'a tili, nindidir choralar ko'rirga tirisha. To'laroq aytib Bika Temirova so'ylaydi.
Rusiyadan Tojikistonga aylanib qaytgandan so'ng 30 yoshlik tojik kishisi Nozir o'zining tug'an yog'inda vaqtli ish topgan. U yashin tirinkalar qo'yib yuri. Кишлер Русиядан күпмедер акча эшләп кайткандан соң, иярчин тәлинкәләр койдыручылар артты. Урташа аена 130-150 доллар эшли ала. Бу эш узакка бармый. Авылдагы бүтән кеше антенна куеп битергәннән соң, минем эшем бетәчәк ди ул. Моңа кадәр Назир яздан алып күзгә кадәр Таҗикстандагы гаиләсен калдырып, Русияның Ханты-Мансийск каласына барып эшли иде. Анда ул төзелешләргә ялланып хезмәт итте. Быел ул Русиядән әзрәк акча алып кайткан. Җәйен кешеләр йортларны азрак төзәтә башлады. Мигрантларга эштә кимеде. Эшләргә теләүчеләр бик күп булганга күрә, эш хакы да төшеп китте, дип сөйли Назир. Ул төзелеш вакыты башлангач, язын яңадан Русиягә барып карарга уйлый. Әмма бу юлы эш таба алмам, дип курка. Назир кебек Үзәк Азиядагы тагын 6 миллионлап башка кеше дә өйләренә әйләнеп кайтырга мәҗбүр булды. Алар Русиядә төзелештә, сәнәгать оешмаларында, азык-төлек базарларында, фермаларда эшләгән булган. Кризис килү белән Русиядәге ширкәтләр эшчеләрен кыскартты, төзелешләр туктады, Үзәк Азиядән килгән арзанлы эшче кулларга да ихтияҗ калмады. Үзәк Азияләрендәге хөкүмәтләр меңләгән эшчеләр өйләренә әйләнеп кайтканнан соң туган хәлне борчылып кабул итте. Үзбәкстан, Таҗикстан, Кыргызстанда эш табу бик авыр. Урыннар бик әз. Хакимиятләр бу шартларда социаль шартлаудан курка. Бәйсез чыганакларның мәгълүматларына караганда, Русиядә 4 миллионлап үзбәк, 1 миллионга якын таҗик һәм 1/2 миллионлап кыргыз эшли. Үзбекстандагы хакимиятләр Русиядән әйләнеп кайткан эшче кулларны башка якка җибәрү турында уйлана. Мәсәлән, ил күптән түгел Оман дәүләтенә эш квотасын сорап мөрәҗәгать итте. Рәсми Ташкент үзбәк кешеләренә Оманда отель, портлар, базарларда эшләргә мөмкинлек бирергә сорый. Меңләгән үзбәк мигрантлары Көньяк Корея, Төркия, Европа илләре һәм Көньяк Америкага да эшләргә киткән инде. Күпмедер үзбәк кешесе күрше Кыргызстан һәм Таҗикстанда эш эзли. Кыргызстанда эш урыннарын булдырырга тырыша. Күптән түгел Русия белән бергәләп имзаланган проект су электр станциясының төзелеше меңләгән кешегә эш урынын бирер дип өметләнә алар. Таҗикстан хезмәт министрлыгы кеше бизнес ачу өчен кыска вакытка кредитлар бирә. Элекке хезмәт мигрантларына яңа һөнәр өйрәнер өчен курслар оештырыла. Таҗикстанның хезмәт министрлыгы вәкиле Шокуржон Зухуров элекке мигрантларга төзелештә, мәгарифтә, медицина өлкәсендә барлыгы 150 мең эш урынын тәкъдим итә алабыз дип белдерде. Әмма Душәмбе каласында вакытлы эш тапкан төзүче һәм элек читтә эшләп йөргән Мөхәммәт эш хакының вакытында һәм тулысынча түләнмәве турында әйтә. Ул хәлләр булай дәвам итә, яңадан Русиягә китеп барачакмын дип әйтте. Таҗикстандагы чиновник та, гади эшче халык вәкилләре дә кризис булса да, Русия читкә китеп эшләүче Үзәк Азия кешеләренә барыбер төп эш урыны булып калачак, диде.
Азатлык радиосы.
Йогышлы грипп авыруы таралу сәбәпле Башкортстанда кайбер мәктәпләр вакытлыча ябылып тора. Республикада тагын бер кышкы проблема юлларны кордан чистарту. Әмма рәсмиләр быел бу эшнең яхшы оештырылуы турында белдерә. Стәрлетамакта рөхсәтсез наркотиклар сатучылар төркеме тотылган. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев.
Бәләбәйдә 3 мәктәп ябыла. Бул финанс күрсәткә түгел, грипп кидеуенә бәйле. Әле районда 1000-дән ашу сабый исәпкә куелган. Тидән тагыла мәктәп, балалар бакчаларының карантинга ябылуы ихтимал. Бәләбәй мәгариф идаралыгы хезмәткәре Ләлә Гилфанова хәбәр итүенсә, Знаменка авылындагы мәктәп 8 көн элек ябылган.
Безнең районда 39 мәктәп, мәктәптәрдә балаларның һаулыгын хаклау һәм профилактик үзәкләр эшләй. Балаларның хаулыгын ныгыту буенча бик күп профилактика саралары узгарыла. Уларның хезмәте булып, соңгы елларда мәктәпләрнең карантинга ябылганы булманы. Ә инде бу елда февраль ае безгә көтелмәгән күренеш килтерде. Үз мәктәптең 30-50-гә якын укучысы тирләп мәктәпләр 7 көнлек карантинга ябылды. Бул инде 2 февральдә башлап Знаменка мәктәбе ябылганы. Була азнала укый башланылар. Ә инде 1-нче гимназия, шулай ук 15-нче мәктәптәр сирләвен дәвам итә. Сир күпләп таралмаган өчен аз гына грипп симптомы булса, балаларды мәктәпкә йибәрмәскә әйтелде. Шулай ук төрле дәрестән тыш чараларды узгарулар сикләнде. Шулай ук без уйлайбыз, 15-нче февральдәргә бул күренеш нормальләшер дип. Чөнки моны күрһәтә инде Знаменка мәктәбе, унда зирләүсе балалар ханы кәмене.
Төбәктә авырулар ханының күбәюе вакцина яһатмауга бәйле. Узган елда 20 меңгә якын кеше махсус препараттар менән файдаланһа, быел грипппол вакцинаһын кулланғандар 12 мең тирәһе. Күп ата-әсәләр үз балаларына бул даруды һалдырудан баш тарткан. Табиптар карары менен Бәләбәйдәге 3 мәктәп түгел бер атна эшләмәй. Кискен хәлләр булган усракта карантинда билдәһеҙ вакытка тиклем озайту мөмкинлеге лә бар. Башкортостан өчен кыштың тагы бер афәте кар. Юллар һәм федераль әһәмиәттәге трассаларда кардан тазарту өчен тәүлегенә 500 машина бүленә. Һава шарттары даими үзгәреп торһа ла, төп магистральдәрдә транспорт тыгындары һәм зур авариялар теркәлмәгән. Ошо турала Торлык коммуналь хуҗалык министры Гиман Әсәдуллин белдерде.
Республика буенча 500-600 машина чыга көндә. Кайсы берсе 2 шар сменасы эшләп, кайсы берсе 1 смена, кайсы берсе 3 смена эшләп. Шул гатлы единица чыга. Ярты кыш үтте бит иде бүген көнгә әйтәгәдә була. Безнең республикада Торлык коммуналь хуҗалык организацияләре андый нык серьезный авариялар булмады. Вакытлыча булган авария үз вакытында без хәл иттек. Районда бүтән шәһәрләр Торлакның битендә фонд социаль реформа җирлешлек коммуналь хозяйство шуның буенча ремонтларны алып барабыз. Менә быел аларның биргән акча буенча гына 1 400 000 000 эшләдек.
Район кала хакимиятләрендә әле аерым төркемнәр төзелгән. Бул комиссиялар гадәттән тыш хәлләрне искәртү менән шөгыльләнә. Стерил тамакта наркотиктар менен сауда итүүсү инеэтсил түркүм колго алынды. Махсус операция барышында наркотиктар айланышын күзөтүү инспекция кызматкерлери бир түркүм яштардын Стерил тамакта һәм көрше район калаларда наркотиктар менен сауда итүүн асаклай. Оларды колго алуу боюнча махсус операция өткөрүүгө карар этиле. Унун барышында бир нече килограмм героин, харбий граната, автомат патрондары тартып алына. Колго алынуучулардын барыгынын да шарттуу рөвүштө hükümге тарттырылуу асыклана. Узган елда наркополицейскийлар тарафынан республикала 150 килограмм наркотик, шул исептен 28 килограммдан ашу героин тартып алынган. Наркотиктар әйләнешен контрольдә тоту буенча федераль хезмәттең Башкортстан буенча идаралыгынан хәбәр итүләренсә, 2008 елда наркотиктарга бәйле 2413 җинаять асыкланган. Шуларның 1700-дән ашуы наркотик һәм психотроп матдәләр менән законһыз сауда иткән өчен. Республика наркополицейскийлары Россиянең башка төбәкләре шулай ук Башкортстан өчен тәгаенләнгән 12 халыкара каналның юлын япкан. Ямгыһы 1574 җинаять эше кузгатылган. Мәхкәмәгә ибәрелгән 680 эш буенча 291 кеше яуаплылыкка тарттырылган, 240 кеше иркенән мәхрүм ителгән. Бүген Россиядә дипломатик хезмәткәрләр көне билдәләнә. Ошо уңайдан республика башлыгы Россия сителештәре министры Сергей Лавровка котлау телеграммалары ибәрде. Мортаза Рахимов уга ЮНЕСКО һәм ЮНИДКОК оешмалары менән хезмәттәшлекте яйга һалуда рәхмәт белдергән. Россия сителештәре министрлыгының үфеләге вәкиле лә эшләй. Бул вазифала Зиннур Мәрдәнов.
2008 ел котлаулы булды. Безнең ил ишендә һәм безнең ишендә, әмма казанышларда бик күп безнең ил Шлирак бәйләнде, аны таңмыйлар, аны ишетәләр. Һәм республикада үзенең тышкы бәйләнешләрен киңәйтте. Хәзер 100-дән артык ил белән эш алып бара. Товар алышу буенча да 9 миллиардтан артып китте. Бу инде социал-экономик мәсьәләләрне уңай алып барырга мөмкинлек бирә. Бу дипломатик бәйрәм белән әйтеп китәсе килә, күп кенә республикадан чыккан дипломатлар чит илләрдә эшләп алып баралар. Аларның саны бик күп. Шуның өчен без алар белән горурланабыз. Ышанычлы кешеләр күп илләрдә эшлиләр. Алар безгә ярдәм итәләр.
Өфегә эш сәфәре менән Германияның Россиядәге гадәттән тыш һәм тулы хокуклы илчесе Вальтер Шмидт итәкчелегендәге делегация килде. Улар Башкортстан һәм Германия дуслыгы елына арналган сараларда катнаша. Быелгы елды ике ил арасындагы хезмәттәшлек девизы астында үткәрү тәкъдиме менән Башкортстан Германия ямәгать оешмасы сыккайны. Финанс көрсек сәбәпле югары уку йортларында коммерция нигезендә белем алусы 90 мең студентка уку өчен түләүләрне кисектереп тору күзаллана. Республика мәгариф министрлыгы югары уку йортлары итәкчелегенә ошондый тәкъдим менән сыгыш яһаны. Министрлык мәгълүматлары буенча яңа семестр башында студентларның күпселеге бюджет бүлексәһенә күсерү яки ярты елга исәпләнгән түләүләрне берничә өлешкә бүлүләрен һорап мөрәҗәгать иткән. Араларында вакытлыса эшкә урынлашуы яки финанс хәлгә бәйле бүтүнлей укуын ташларга тилеү турагында белдирип гариза язуучулар да бар. Укытучылар фикеренсә, бундай гаризалардан алдагы көндәрдә тагы да күбрәк килүе ихтимал. Мәгариф министрлыгы дәүләт карамагындагы югары уку йортларында укуга төленгән хактарды да арттырмаска кәңәш бирә. Ә яхшы билдәләргә өлгәшкән студентларды бюджет урындарына күчерү мөмкинлеге өйрәнелә. Рамзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Омски өлкәсенең Большерече авылы үзәрченнәре Омскига килеп үзләренең яңа концертын тәкъдим итте. Кайбер тамашачылар алар авыл үзәрченнәре генә булса да, моңнары белән Казаннан еш килүче һөнәри җырчылардан безгә якынрак ди. Бу концерт мәдәни чара гына булып калмыйча, Үләнкүл тирәсендәге татар авылларының уртак проблемалары, бигрәк тә юл проблемалары турында фикер сөйләшүләрдә булган. Омскидан Сания Мирхалиева хәбәр итә.
Урамда чатнама суык һава торуга карамастан, шимбә көнне Омскиның күп кенә татарлары шәһәрнең Баранов исемендәге мәдәният сараена агылды. Алар Большерече районының Үләнкүл авылы Наза ансамбле үзешчәннәренең концертын карарга килгән иделәр. Тамашачыларның күпчелеге чыгышы белән Үләнкүлдән һәм шул яктагы авыллардан иде. Шул сәбәпле ахыры мәдәният сараеның кириш залында ук Ишрашуга шатлык белдерү, сәламләү, хәл-әхвәлләр сорашу, аралашу башланды. Наза ансамбленең концерт программасы ишрашу кичәсе рәвешендә төзелгән иде. Беренчеләрдән булып тамашачыларны, сәнгатькәрләрне озатып килгән авыл хакимияте башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшина сәламләде.
Хәерле көн, кадерле туганнар, дуслар, авылдашлар! Бүген без шуның хәтле талпындык сезнең белән очрашырга. Без 300 чакрым җирне 35 градус салкынлыкта Омск шәһәренә килдек.
Ләйлә ханым халыкны Наза ансамбленең ирешкән уңышлары белән таныштырып узды. Аннан соң авылда булган проблемаларның кайберләренә тукталды һәм халыкка ярдәм сорап мөрәҗәгать итте.
Безнең клубыбыз юк, юлыбыз юк, сез аны беләсез. Әгәр дә сез үзегезнең акчаларыгызны җәлләмичә бирсәгез, мөмкин кадәрле юлларыгызны да төзәтербез. Сез безгә зинһар өчен ярдәм итегез.
Ләйлә ханымның бу мөрәҗәгате Омскида нәшер ителә торган Татар дөньясы газетасының 52-нче санында да басылып чыккан иде. Инде бу эштә ярдәмгә килүчеләр дә табла башланган. Омскиның Октябрь округында ярдәм күрсәтергә теләүчеләрне теркәү буенча җаваплы булган Минниса Фахруддинова халык юл садакасы булсын дип кулыннан килгәнчә ярдәм итәргә тырыша. Җитәрлек сумманы җыя алмасак та, берникадәр ярдәм булыр дип өметләнәбез, ди. Халыктан җыелган акча әлбәттә 35 чакрым юлга асфальт җыярга җитмәячәк, ди Ләйлә Мөхәммәтшина.
Юл төзү хәзер 1 чакрым юл 17 миллион, хәзер инде бөтен нәрсә кризис булып китте. Ярдәм итсә халкыбыз инде юлны аерым-аерым өлешләре белән төзәтсәк тә ярар иде.
Авыл клубын төзекләндерү эшләрендә Ләйлә ханым район хакимиятен җәлеп итәргә ниятли. Безнең клуб чыгымнарын район бюджетына кертергә вәгъдә иттеләр. Әмма быелгы бюджетка безнең клуб сметасы кертелмәгән ди ул. Шулай булса да Ләйлә ханым төшенкелеккә бирелми, эшне уңышлы башкарып чыгуларына өмет баглый.
Клуб төзергә 5 миллион сметабыз төзелеп куелган. Бүгенге көндә тормышка ашыра алмый, 9-нчы елны исенә керә алмады, бәлки унынга керер дигән өмет бар. Без туктатырга тиеш түгел. Эшебезне алга таба китербез дип ишаннан бер урында тапталмабыз.
Инде очрашуның концерт өлешенә килгәндә, анда Наза ансамбле белән бергә район татар мәдәният үзәге каршында эшләүче сәйлән төркеме һәм аерым җырчылар чыгыш ясады. Тамашачы аларның һәр берсен җылы каршылады, чәчәк бәйләмнәренә күмде, татлы бүләкләр бирде. Яш җырчылар Эдик һәм Артур Наурузовларны озак сәхнәдән төшермәделәр. Тамашачыларның артистларга карата булган туганлык, якынлык хисләре залга ниндидер җылылык өстәгән кебек тоелды. Үләнкүл сәнгатькәрләре концерты барлык катнашучылар бергә җырлаган саубуллашу җыры белән тәмамланды. Концерт тәмамланганнан соң күңелләрендә туган хисләр белән уртаклашырга теләүчеләр дә күп булды.
Мин Назыр Вазалифа. Концертның уятқан хисләрен әйтеп даже килештерерлек түгел. Бу концерт безгә Казаннан килгән концертлардан да хәдерлерәк. Бөтен авылыбызның моңы бу концертта. Авылдан килгәннәрдә моң Қазандан келгендерден де көп біздің үшін. Анар ауылдашларыма обращаться еткім келеді. Біраз болса да болышық дегім келеді. Жолны іштерге болышып жіберіп, хоть твердый покрытие болса да, халыққа жәрдеміміз болар еді.
Мухаммадиева Рамия, яхшы хисләр ауылға искә төште.
Янгучина Гүлнур, бик яхшы бирә бу. Күңелемә шаты бик рәхмәт килгәннәренә. Тагы исәләр тагы барабыз.
Шихова Руфина, беренче мәртәбә килдем концертка. Күңелемә бик якты, хисләр калдырып кайтып китәм.
Чумарова Фагыла.
Соңгы вакытта безгә Казан концертлары еш килә башлады. Казан артистлары инде осталыклары белән алсалар, менә бу концерт чын хисләрне тудырды. Үзең белән үскән якташларныкы чын күңелдән җырлаулары аеруча кадерлерәктер. Кайбер җырчыларны хәтта уйлап куям, нишләп бу хатын караңгы алда таланты югалып ятып калды микән дип. Без як татарларны кыннагына хас булган моң бараларда. Менә шул моңны бүген һәрбер җырчыдан ишеттем. Аерып әйтәсем килә. Махмутова белән Валия Ишбулатова. Аларныкы моңнары мине үттерде инде бөтенләй. Мин Радия ярлаганда хәтта ялап залдан чыгып киттем. Яшьләрнең үсеп килүе бик куандыра. Күңелем шуның хәтле тук, шундый матур концертлардан соң үсеп китәм.
Инде Фагыла ханымның һәм башка тамашачыларның да иң нечкә хисләрен уяткан Радия Махмутова башкаруында җыр тыңлап алыйк. Күл сәнгатькәрләре дә шәһәрдә яшәүче авылдашлары белән очрашудан канагать иделәр. Безне шулай җылы кабул итәрләр дип уйламадык та, ди Наза ансамбле баянисты Әмир Сафарметов.
Авылдашларга, милләттәшләрге зур рәхмәт. Зал шыгырым тулы булды. Без алай киткән ягыт бу салкында. Шундый алкышлар белән каршы алдылар безне, и бүләкләп, ни дип.
Менә шундый күркәм очрашу кичәсе булып узды Шимбекенне Омскиның Баранов исемендәге мәдәният сарайында. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан.
Городу Казань.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Оренбурда татар теле һәм әдәбиятыннан өлкә олимпиадасы үткәрелде. Башка еллардан аермалы буларак, быел тел һәм әдәбият белемнәре аерым бәяләнгән. Быелгы бәйге җиңүче мәктәпләрнең саны кимүендә күрсәткән. Бу кайбер мәктәпләрдә ана теле укыту сәгатьләренең кимителүе, ә кайбер сыйныфларда хәтта ана теле дәресләрен ихтыяри түгәрәк дәрәҗәсенә генә калдыру белән аңлатыла. Оренбурдан Фирүзә Абсаламова хәбәр итә.
Татар теле һәм әдәбияты буенча укучыларның белем дәрәҗәләрен бәяләү бәйгеләрен милләтебез язмышы алмаш буын ирегендә дип карарга кирәктер. Быел олимпиадаларның беренче туры башта регионнарда, ә инде икенче тур 27 гыйнварда өлкә үзәгендә узды. Казан каласыннан урыс мәктәбендә укучы татар балалары өчен җибәрелгән биремнәр буенча барган бәйгеләрдә катнашкан укучыларның җавапларын тикшерү эшләре Оренбурның икенче санлы биткәлиятендә оештырылган иде. Узган еллардагыча жюри составы сәркатибе Оренбур дәүләт педагогия университеты доценты Альфия Абдулхаликова, әгъзалары икенче санлы биткәлиятның әйдәп баручы укытучысы Гүзәл Хасанова һәм Яңа вакыт газета хәбәрчесе Әминә Муратова булдылар. барлыгы 49 окуучунун иши каралды. Башка жылдарда татар тили менен әдәбияттан билим дәрәҗәсе бергә бәйләнсә, әлеге елны нәтиҗәләр аерым ясалды. Нәтиҗәләр буенча 9-нчы, 10-нчы, 11-нчы сыйныф окуучылары арасында 9 җиңүче билгеләнде. Алар арасында Оренбургның 38-нчы санлы этномәдәни урта мәктәбе окуучылары, икесе Матвеевка районының Иске Кытлымбет урта мәктәбе окуучылары, шулай ук җиңүчеләр арасында Северный Шарлык Абдуллина Пономаревка районы укучылары да бар иде. Шуны да әйтеп үтергә кирәктер. Элгәрәк олимпиадаларда җиңеп баручы мәктәпләрнең саны кимегән. Жюри әгъзаларының укытучыларга биргән киңәшләрендә әйтеп китик. Әлфия Абдулхаликова: «Риваятлар һәм легендалар. Алар арасындагы аерманы мисаллар белән дәлилләгез» дигән биремне балалар тиешенчә ачыклый алмаганнар. Гүзәл Хасанова: «Бөтен укытучыларга әйтәсем килә. Гомуми сораулар. Мин яраткан әсәр, соңгы елларда иҗат иткән әдипләр, безнең якның күренекле кешеләре» дигән темалар олимпиадада катнашкан балаларга таныш булырга тиеш. Инде Яңа вакыт гәҗите хәбәрчесе Әминә Муратованы тыңлыйк.
Шулай итеп, татар теле һәм әдәбияты буенча 2008 ел өлкә олимпиадасы имакланды. Бу бәйгегә туган җирен ихлас яраткан, халкыбызның үткәненә беркайчан да битараф булмаган, гасырлар кичсә дә кыйммәтен, асылын җуймаган, гореф-гадәтләренә, әдәбиятына, диненә ихтирам белән караган укытучыларның керткән өлеше бик тә зур. Балаларны да ана теле, татар телен шын күңел белән яратырга өйрәтүче дә нәкъ шул укытучы бит инде. Менә алар ярдәмендә без телебезне, милләтебезне әле дә саклап киләбез. Ләкин ни кызганыч, Татарстан Республикасы күләмендә генә түгел, чит илдәге татарлар да телебезне саклап калу өчен көрәш алып барган бер чорда, безнең Оренбург өлкәсендә бу мәсьәләгә караш канәгатьләнерлек дип әйтеп булмый. Хәтта өлкәдәге кайбер мәктәпләрдә атнага бер генә сәгать керә икән бит татар теле һәм әдәбияты. Дөрестән дә шулаймы икәнлеген беләсебез килеп, Матвеевка районы Иске Кытлымбет урта мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Рәсилә Лотфулла кызы Сәйфуллина белән телефон аша әңгәмәгә кереп белешергә булдык. Телдән дә, әдәбияттан да атнасына берәр сәгать кенә икән. Ә инде 10-11 сыйныфларда әдәби түгәрәк формасында гына үткәрелә икән. Ә күңеле теләсә теләмәсә дәрестә утыра бит инде. Менә шуны да исәпкә алырга кирәк иде.
Шулай итеп, февраль ахырында Казанда үтәчәк регионара олимпиадада Оренбург өлкәсеннән 6 укучы катнашачак. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Татар интернеты инде бер айлык узып киткән эш елы нәтиҗәләрен барлый. Dotarlar.ru веб-сәхифәсендә кулланучылар иң билгеле татар сәясәтчесе, җәмәгать эшлеклесе, җырчысы, мәгърифәтчесе, журналисты кебек бүлекләрдә үзләре хөрмәт иткән шәхесләргә тавыш бирәләр. Әлегә күп тавыш җыеп баручылар арасында Кырымнан кеше хукукларын яклаучы Надир Бәкир, милли юлбашчы Мустафа Җәмилев тә бар. Ә Казаннан алдынгылар арасында Эльвира Фатыхова, Данил Сафаров, Разил Валиев, Миркасим Госмановлар бар. Шулай ук анда җырчы Алсу, Земфира, актриса Рената Литвинова, телеэфир шамакае Тимур Бәдретдинов һәм башкалар да бар. Бу ярышка һәм исемлеккә кертелүчеләр турында тулырак итеп, Пәрәүз тапшыруында Гамил Нур сөйләр.
Бүгенге Пәрәүз тапшыруында ел татарлары бәйгесе турында сөйләшеп узарбыз. 2008 ел батырлары арасында башы төрмә күргән сәясәтчеләр дә, кулына әле яңа каләм генә алган журналистлар да, олимпиада чемпионнары да, эстрада йолдызлары да бар. Татарлар.ру порталында тавыш бирү яңа ел бәйрәмнәре шаукымы басылганнан соң башлана. Һәм менә ул дәвам итә. Ә фикер алышуларны шул сайтның форумында да, матбугат.ру сайтында да күреп була. Ел татарлары тансык, ирекле бәйге булырга тырыша. Нәтиҗәләрне кулланучылар фикере билгеле. Алар тәкъдиме белән кандидатлар ярышка кертелә, кулланучылар тавышы җиңүчеләрне ачыклый, тавышлар сан автомат рәвештә хисаплана дип яза оештыручылар. Хәйер татарлар нуктаруда ұйыштырылған тауыш берунің ысулларына һәм аның нәтиҗәләренә ғәдел түгел, дөрес түгел дип қараучылар да бар. Һәм гомумән һәр тауыш беру яисә бәйгене һәр кем өчен дә уңайлы яисә ғәдел була алмауында әйтүчеләр шактый. Бәйгенең нәтиҗәләре ұйыштыручылар намусында. Ауыл нәтиҗәләрне кабул итү катнашучылар яисә күзәтүчеләрнең зәвыгында кала. Бәйгегә мондый номинациялар куелырга тиеш булган ди. Татар җәмәгатьчелеклесе, иганәчесе, мәгърифәтчесе, артисты яки башкаручысы, сәясәтчесе, спортчысы, яшьләре лидеры, журналисты, коллективы һәм татар интернетчесе. Кулланучылар исә тагын берничә номинация тәкъдим иткән. Әйтик, татар динчесе һәм татар гаиләсе. Иң күп тауыш туплаган кандидатлар татар ир егете 2008 һәм татар хатын-кызы 2008 булып санала. Тапшыру ясалганда иң күп тавышны ханым туташлардан Пекин Олимпиадасында Татарстан байрагын күтәреп йөгергән чемпион Гөлнара Сәмитова туплаган иде. Ә ир егетләрдән исә Кырым татар юлбашчысы Мустафа Җәмилев куйрыгына басып Русиядагы популяр дип саналучы Комеди Клаб тапшыруының артисты Тимур Бадретдинов килә. Хәер булай гына булмас, кешеләрне санап та чыгыйгалы. Әйтик, иң популяр номинация тавыш бирләрнең берсе татар артисты 2008 дип атала. Биредә иң күп тавыш җыючыларның берсе, әйтик, менә хәзер монитордан карап торгандан 422 тавышны Comedy Club резиденты Тимир Бәдретдинов җыйган. Икенче урын Рената Литвинова, актриса, режиссер, продюсер дип тәкъдим ителгән. Өченче урын актер, кино режиссеры Сергей Шакуров дип әйтелгән. Ә менә Казандагы Шәүкәт Биктимиров 4-нче калган, аңарга 360 тавыш бирелгән. Шулай ук әле Казандагы Рауил Шәрәфиев, Нәҗибә Ихсанов Айрат Арсланов һәм Гүлсем Исәнгулова да соңгы рәтләрдә бара. Һәм Башкортстаннан Роза Салихова исемле актриса да исемлеккә кертелгән. Ә җәмәгатьчелек эшлеклеләре диеп сәясәтчеләр исемлеккә кертелгән. Дөрес, федераль дәрәҗәдәге сәясәтчеләр түгел, җирле яисә Кырым, Татарстан һәм башка өлкәләргә бәйле сәясәтчеләр турында сүз бара. Әйтик, Екатеринбургтан өлкә думасы депутаты Альберт Абзалов, Татарстаннан депутат Разил Вәлиев исемлектә. Шулай ук Кырымнан билгеле сәясәтче һәм Надир Бәкиров та шул исемлектә бара. Надир Бәкиров айрым тукталып узыйга әле. Кырым татар милли мәҗлесенең сәяси хукук бүлеге җитәкчесе Надир Бәкиров ул. Бүген көннәрдә ул интернет аша Акмашет Симферополь шәһәр янындагы Балаклавская торагында кырым татарларына каршы һөҗүм әзерләнүен хәбәр итә. Туган илләренә кайтып җир алган кырым татарларын йортларыннан китәргә мәҗбүр итәләр икән. Сүз кырым татарлары авылы янына китерелгән Украина армиясе солдатлары турында бара. Бикиров бу турыда татар ел дигән билгеле аралашу төркемендә яза. Менә шундый кырыс яки гади булмаган шартларда яшәүчеләр дә ел татары булып билгеләнә ала. Һәм бу сәясәтчеләр бәйгесенә дә карый. 2008 ел сәясәтчесе дип тә Кырымнан кеше табылырга мөмкин. Кырым татарлар юлбашчысы Мустафа Җәмилев анда беренчеләрдән булып бара. Бу урында 3-нче урында исә Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов, ә 2-нче урында Ралиф Сафин. Башкортстанда кайчандыр президент булырга хыялланган татар телле кеше ул. Таулы Алтай Җөмһүриятеннән Русия Федерациясының Думасында сенатор, җырчы Алсуның әтисе. Әйе, татар кулланучыларына Сафин үземе, кызы җырчы Алсу Сафина тансыгыракмы? Әйтү кыен.
Әткәй, синең башка тагы. Без хе шулай кадерле.
Әйтек алсу өзі татары башқарушысы титулына ие болырға мүмкін. Әйір соңы күндерді оны Альберта Садулин қуып жетті. Шулай ұқ Америкада ешәуші джаз музыканты Илдар Жихангиров қам Уфадан шыққан жүрші Зимфира рок елдіз де есімдеттәк тұра. Зимфираның дұз ханымы деп танытылушы Рената Литвинова да артист боларақ татар деп есімдеккә кіртілген. Бақсан Литвинованың дәтесі Қасым татар екен. Ә татар мәғрифәтшілері кім? Татарлар ру қуланышылары версі бойынша ең тіка ағартушы болып академик Мирқасим Усманов шыққан. Башқұртстаннан да екі кіші есімлік те бар. Бәләбәйдән татар гимнайсы директоры Мұхаммед Хүсәйінов һәм Уфадан Аққалфақ ұйышмасы рәйесі Кифая Фазлыттинова. Шулайда ғалимнар бұл есімлікте көбірек. Қазаннан тарихшы Айдар Хәбеттинов, профессор Марсель Ахмаджанов һәм журналистларның оқытушы Илдар Низамов. Соңғысына тоқталып өзек. Профессор Низамов интернетте татар тілі қолданылышы турында үйренуші ғалим. Әмма бұл арада ол веб-форумларда өз оқушысы Илвира Фатихова білән бәхәскә кіріп тә ат қазанды. Бұл турада сіз біздің нұқтару сайтына кіріп оқи аласыз. Біздің газетте хаманың интернет версиясында соңғы арада шақты популяр болып кеткен Илвира Фатихова Илдар Низамов білән сөз қойыртқан еді. Латин хәрефләре турында. Профессор латин әліпбасын татар үшін, оның тілі үшін айдып тапқан, оқушысы башқа фикірлерін де кетірген. Профессор тілінен түрікләр үшін ғына түгел, татарның өз үшін де латин керекілігі айтылған болған. Мәтбуғат нұқтаруда профессорының да журналистің да яқлаушылар болды. Біздің нұқтару сайтының хужасы Илфат Файзрахманов ісі бұл бәхәскә былай деп нұқта қойды. Қысқасы, әйдәгіз тәртіплірек болайық, мысқыллау тілін, ғайбәтшілер словарын ұнытық, зиялылық өрнегі көрсетік, деп яза Илфат Файзрахманов. Вера Фатихова исә бүген билгеле журналистлар исемендәгендә. Ул Искандар Сиражи, Алия Сабирова, Радик Амиров, Айрат Ибрахим, Рамис Латыпов, Шамил Идиятуллин һәм фотограф Рамил Галина да узып киткән. Шулай ук matbuqat.ru сайтына куелгалап торучы мақалалары да шактый тавыш җыеп килә. Хәзер Илвира Фатихова һәм татар журналистлары темасыннан башкага күчик. Татарда иганәчеләр дә бар. 2008 yıl İğaneşiləri isimliğinə Omskidən Rafail Zəbirov, Saratovdan Kamil Əbiləzov, həm Tümənindən Rinat Nasirov kirtilgən. Şulayda ən köp tavuş bürüşülər спорт бөлігіндә. Бірінші орында Гүлнара Сәмитова, олимпиада чемпионы. Динара Сафина бүгінгі Австралия ашық ярышында қатнашушы. Екінші, шулай ұқ футболшы Марат Измайлов, һәм Татарстаннан белгілі әмә яш күрәшші, милли күрәш чемпионы Россия Федерациясы һәм Татарстан чемпионы Азат Нұрмұхаммәд. Татар интернеты шулай тирип инде бер айлы гузып киткән эш елына нәтиҗәләрен барлый. Һәр кемнең үз батыры була. Исемлеккә әле Рәшит Яхваров, Минтимир Шаймиев, Асхат Галимҗанов, Рамай Юлдашев, Исур Мечен һәм башкаларның да тәкъдим итүчеләр булгылар. Интернетка кешеләр күбрәк шана башлаган икән. Бу ярышта да гадилме юкмы һәр кем үзенчә шишсен. Әмма һәр кемнең кирип тавыш бирергә мөмкинлеге бар. Бу турыда интернетта мәтин карышмас яза. Фикер белешүздә аның нәтиҗәләрен состав нукта ру сәхифәсеннән укырга була. Халык интернеттагы мәгълүмат чараларын мөһим дип саный дип яза ул. Бу мәкалә инде azatlik.org сәхифәсендә бирелгән. Ничек бар, шулай дип эшләүче, нәрсә бар, шуны язучы azatlik.org интернет сәхифәсендә очрашуларга кадәр сау булып торалар.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білән біз бүгінгі тапшыруыбызна тәмамлайбыз. Программада болған һәм башқа хәбәрләр білән сіз бізнің радио тапшырулар ашағына түгел, интернеттағы сәхифәбіз ашада таныша аласыз. Онда бізнің хәбәрләрні тыңлап та, уқып та була. Шунда уқ электрон хат жіберу дә мүмкін, һәм қысқа толқындардағы тапшыру ишлықлары қарап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сау болыңыз.